Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում Ղարաբաղում Կիրակի օրը անցկացվեց խորհրդարանական ընտրություններ, մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքում է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրությանը։ Հայ ազգային կոնգրեսը Գյումրիում հանրահավաք է անցկացնում։ Երևանում բացվեց ազատության հրապարակը։ Դատարանը մերժեց մարտի 1-ի զոհերի հարազատների բողոքը։ Կանի փառատոնում հիմնական մրցանակներից մեկը շնորվել է ֆրանսահայ ռեժիսորին։ Կներկայացնենք նաև այսօրվա մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները։ Այս ամեն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախնական տվյալների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում երեք անցկացված ազգային ժողովի ընտրություններում համամասնական ընտրակարգով առաջադրված 4 կուսակցություններից հաղթել է վարչապետ Արա Հարությունյանի ղեկավարած Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը։ Ազատ Հայրենիքի օգտին քվյարկել է ընտրողների մոտ 47%, երկրորդ տեղում Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն է, որին հաջորդում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը։ Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցությունը չի հաջողվել հաղթահարել խորհրդարանում հայտնվելու համար անհրաժեշտ 6%-անոց ընտրական շեմ, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը Ստեփանակերտից։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի 33 պատգամավորներից 17-ը տեղեկացնեմ, ընտրվում է համամասնական, 16-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Մեկնաբանելով նախորդային Ղարաբաղում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն այսօր հայտարարել է. Մոսկվայում չեն կարծում, թե Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ընթացքը կարող է պայմանավորված լինել Ղարաբաղում ընտրությունների անցկացումով, հավելելով, թե պաշտոնական Մոսկվայի համոզմամբ Ղարաբաղի ապակա կարգավիճակը պետք է որոշվի ուժիչ կիրառման և Մինսկի գործընթացի շրջանակներում կողմերի միջև քաղաքական բանակցությունների արդյունքում, նկատել է Նեստերենկոն։ Հիշեցնեմ, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով Գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը չի ընդունում այդ ընտրությունների օրինականությունը։ Այսօրվանից մինչև հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը վրացական Georgian Airways ընկերությունը կվերսկսի դեպի Մոսկվա ուղիղ չվերթներ իրականացնել։ Ընդհանուր առմամբ 12 ուղիղ չվերթ իրականացվի Թբիլիսիի և Մոսկվայի միջև։ Ուղիղ չվերթները հետաձգվել են 2006-ից Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև հարաբերությունների վատ տարածման պատճառով, որն էլ ավելի սրվեց ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո 2008 թվականին։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Ղարաբաղում ավարտվեցին խորհրդարանական ընտրությունները, ընտրողների 70%-ը մասնակցել է քվեարկությանը։ Տեսնենք, թե ովքեր հաղթեցին ընտրություններում առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, ինչպիսի խորհրդարան կունենա Լեռնային Ղարաբաղը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց այս պահի դրությամբ ամենաթարմ տվյալները։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցել է 67462 ընտրող, որը կազմում է բոլոր ընտրողների 70.7%-ը։ Ստացված տեղեկությունների համաձայն առաջին տեղում Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը մոտ 47% ձայն, 15-16%-ի տարբերությամբ երկրորդ տեղում Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, իսկ 8% տարբերությամբ երրորդ տեղում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, կոմունիստական կուսակցությունը չի հաղթահարել անհրաժեշտ 6%-ի շեմա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկացմամբ ընտրախախտումների մասին դիմում բողոքներ դեռևս չկան։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանինի պատասխան 3 անդրադարձավ խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմադիր ուժի բացակայության հանգամանքին։
Համարում եմ, որ ընդդիմադիր դրամատուրգություններ կան։ Դուք հնարավորություն եք ունեցել այս տարիների ընթացքում համոզվելու, որ մեր երկրում կան ընդդիմադիր տրամադրություններ, և այս տարիների ընթացքում որևէ անգամ մենք փորձեր չենք կատարել արհեստական ընդդիմադրած դաշտ ձևավորելու։ Մենք ճիշտ ենք, որովհետև եթե մենք նմանատիպ քայլեր ձեռնարկենք, դա կլինի ժողովրդավարական սկզբունքների ամենակոպիտ խախտում։
Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ քաղաքական գործիչ դոկտոր Կարեն Օհանջանյանի կարծիքով 3 տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակումից ի վեր աննախադեպ էին իր խոսքերով որպես ոչ ժողովրդավար։ Կարեն Օհանջանյանը նշում է, որ այս պահին, երբ միջազգային հանրությունը քննադատում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացը, Ղարաբաղյան իշխանությունները պետք է անեին ամեն ինչ, որպեսզի այս ընտրությունները լինեին ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան։
Оказались самыми недемократическими в истории независимого Нагорного Карабаха.
Կարեն Օհանջանյանի համոզմամբ Ղարաբաղյան իշխանությունը օգտագործեց վարչական ռեսուրսները, ինչը նույն իշխանություններին Օհանջանյանի խոսքերով օգնեց, որպեսզի վարչապետ Արա Հարությունյանի գլխավորած կուսակցությունը հաղթող ճանաչվի։
Это совершенно не соответствует действительности.
Այն իրականությունը չի համապատասխանում, եւ այդ կոնտեքստում Կարեն Օհանջանյանը կարծում է, որ այս ընտրությունները պետք է ճանաչվեն որպես ոչ լեգիտիմ եւ պահանջվի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահից, վարչապետի ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հրաժարականները, որոնք ընտրությունների կեղծման մեղավորներն են, հայտարարում է Կարեն Օհանջանյանը։
Ստեփանակերտից Լուսինե Մուսելյաններ Չճանաչված հանրապետությունների ընտրությունների նկատմամբ միջազգային հանրության արձագանքը սովորաբար բացասական է։ Հատուկ հայտարարությամբ հանդես է եկել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը։ Նա ասել է, թե Եվրամիությունը չի ճանաչում այն սահմանադրական եւ իրավական շրջանակները, որոնց հիման վրա Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւս անդրադարձել է Ղարաբաղի ընտրություններին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանն աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաև աջակցում է միջազգային իրավունքի մյուս հիմնարար սկզբունքներին եւ նորմերին։ Ինչպես հայտնի է, մենք չենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն։ Մեր համոզմամբ Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը պետք է որոշվի առանց ուժի կիրառման եւ Մինսկի գործընթացի շրջանակներում բոլոր կողմերի միջև քաղաքական բանակցությունների արդյունքում։ Այսպես է մեկնաբանել Կիրակի օրը Ղարաբաղում անցած խորհրդարանական ընտրությունները Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն։ Ռուսաստանցի դիվանագետը նաև հավելել է, որ Մոսկվան չի կարծում, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորման ընթացքը կարող է կախված լինել այն հանգամանքից, որ Ղարաբաղում անց են կացվում ընտրություններ։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի մյուս անդամների, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ միասին այսուհետև եւս շարունակելու է իր օգնությունը հայերին եւ ադրբեջանցիներին Ղարաբաղի հարցում փոխզիջման տարբերակ գտնելու հարցում։ Այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Ղարաբաղում անցած ընտրությունները, բավականին, այսպես ասեմ, ավանդական մեկնաբանություն էր, հրաչ հավելեմ նաև, որ ռուսական ԶԼՄ-ները ակտիվ լուսաբանել են Ղարաբաղում անցած ընտրությունները։
Մոսկվայից Ազա Բաբայաններ, տեղափոխվենք Հայաստան։ Այս պահին Հայազգային կոնգրեսը Գյումրիում հանրահավաք է անցկացնում։ Ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Միացյալ Նահանգներում է, հանրահավաքին չի մասնակցում։ Գյումրից մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ հանրահավաքը բավականին մարդաշատ է։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Հայազգային կոնգրեսը այսօր Գյումրիում անցկացնում է մարզային իր առաջին հանրահավաքը, եւ ինչպես նշեց ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը, ով բարում է հանրահավաքը, Գյումրիից է սկիզբ դրվելու այս ավանդույթը եւ շարունակվելու է հանրապետության մյուս քաղաքներում եւս։ Ինչու է ընտրվել Գյումրի քաղաքը առաջինը դապատահական համարեց անվանելով սա անկախության կղզյակ, քանի որ համեմատաբար ավելի ազատ են գործում մարզային հեռուստատեսությունները, եւ նշեց, որ իրենց հանրահավաքի մասին իրազեկումը տեղական 3 հեռուստատեսություններով եթեր է հեռարձակվել։ Նշեմ, որ բավականին բազմամարդ է հանրահավաքը, նախ երթով սկսվեց այն Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակից, անազատության մեջ գտնվող Հարություն Ուրուսյանի եւ Մուշեղ Սաղաթելյանի պաստառներն էին պարտած, ովքեր հիշեցնեմ Շիրակի մարզից են, եւ երթը եկավ հասավ, այսպես ասած, միջև Թատերական հրապարակ։ Այս պահին ելույթ է ունենում Հրանտ Բաքրաջյանը եւ ներկայացնում է սոցիալական խնդիրներ։ Մի նամակ ընդերցեց, հարցը հնչեց, թե երբ ենք մենք ազատվելու այս իշխանություններից, երբ է այս թանկացումների շարանը ավարտվելու։ Եվ Հրանտ Բաքրաջյանը հիմա պատասխանում է այս բոլոր հարցերին, նշեմ, որ մտահոգողը հիմնականում գազի թանկացումն է, քանի որ նույնիսկ այս տակ օրերին Գյումրիում դեռ մարդիկ գազ են օգտագործում ճառուցման համար, քանի որ եղանակը բավականին ցուրտ է։ Նշեմ, որ ելույթ են ունենալու նաև Արամ Սարգսյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Արա Զուրաբյանը եւ այլոք։
Գյումրիից հեռախոսով հաղորդեց Սաթենիկ Վանցյանը։ Իսկ Երևանում այսօր պաշտոնապես բացվեց Ազատության հրապարակը։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին տարիներից հանրահավաքների մշտական վայր դարձած այս հրապարակը պատմության ընթացքում փակել են խորհրդային զինվորները, անկախ Հայաստանի ոստիկանները։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում այն փակվել էր շինարարական աշխատանքների պատճառով, ստորգետնյա ավտոկայանատեղի բաց կառուցվեց։ Այսօր բացումն էր ներկայ էին քաղաքի և երկրի առաջին դեմքերը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Բացմանը ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը, այլ պաշտոնյաներ։ Բացումից հետո Սերժ Սարգսյանը շրջեց ստորգետնյա ավտոկանգառի տարածքով և Ազատության հրապարակով։ Շինարարությունն իրականացրած Ռենկո իտալական ընկերության ներկայացուցիչները պատմեցին կատարված աշխատանքների մասին։ Սերժ Սարգսյանը, մակագրելով շինարարության մասին պատմող գիրքը, կատարված աշխատանքները գնահատեց լավ, հավելելով, որ կայանատեղին պետք է չափանիշ լինի մնացածների համար։
Կառուցել այսպիսի ոչաբանիշներով ստորգետնյա կայանատերը ընդդեմ կարող են դիմել ազգապետարան և համապատասխան փաստաթղթերակայության դեպքում սկսել, բայց գիտեք խնդիրը ինչու՞ն է։ Կարծում եմ, որ հիմա հարակից բոլոր փողոցներում այլևս ավտոմեքենա կայանված չի լինի և երթևեկությունը կլինի շատ հարմարավետ։ Կարծում եմ շատ լավ գործ է կատարվել։ Տեսնենք, շահագործենք, տեսնենք։
Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը կարծում է, որ 500 մեքենաների համար նախատեսված նոր կայանատեղին ճարապարների երկայնքով կայանած մեքենաների հարցը թեև ոչ ամբողջությամբ, բայց գոնե մասամբ կլուծի։ Ավտոկանգառը սկսելու է գործել վաղվանից, սակայն թե որքան կլինի կայանման գումարը, դեռ ստույգ որոշված չէ։ Գագիկ Բեկլարյանն ասում է, այն կտատանվի 1 ժամվա համար 100-ից 500 դրամի սահմաններում։
Ինձ թվում է 60-70% կբեռնաթափվեն այս փողոցները։ Կայանատեղին ինքը 500 տեղ է, կառուցվել է 4 միլիարդից մի քիչ ավել գումարներով և 100% լինելու է համայնքի սեփականություն Երևան քաղաքի։ Վարձավճարների մասով լինելու է 100 դրամից մոտ 500 դրամի սահմաններում։
Երևանի քաղաքապետը տեղեկացրեց նաև, որ նմանատիպ ստորգետնյա ավտոկանգառներ կառուցվելու են Շահումյանի և Սախարովի անվան հրապարակների տակ։
Տաթևիկ Լազարյանն էր։ Անդրադառնանք Հայաստանի դատական համակարգին։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները դիմել էին դատարան բողոք ներկայացնելով դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության դեմ։ Բողոքների իմաստն այն էր, որ այդ մարմինները չեն կատարում իրենց աշխատանքը, անգործության են մատնված, չեն բացահայտում մարտի 1-ին զոհվածների մահվան հանգամանքները։ Բողոք դիմումները մի քանի խմբով են ներկայացվել։ Այսօր դատարանը կայացրեց առաջին դատավճիռը, հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշամայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր մերժեց Մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհված Գրիգոր Գևորգյանի, Հովհանես Հովանիսյանի և Սամվել Հարությունյանի իրավահաջորդների բողոքը, սպանության հանգամանքների բացահայտման հարցում հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության անգործության դեմ։ Դատական նիստը տևեց հաշված րոպեներ, զոհերի հարազատներից ոմանք դեռ չէին հասցրել մտնել դահլիճ, երբ դատավոր Արմեն Խաչատրյանը 3 նախադասությամբ կարդաց վճիռը և արաքերացավ, առանց մերժման հիմնավորումները ներկայացրել։ Դա առաջացրեց ներկաների դժգոհությունը։ Մարտի 1-ին զոհված Սամվել Հարությունյանի ծնողները հայտարարեցին, որ վիրավորված են իրենց նկատմամբ դատարանի վերաբերմունքից։
Ամոթ իրան, այդքան կասեմ իրան։
Ումը պետք է դատեմ, դուք պատկերացնում եք։ Իրան ձերքի տալի։
Դատարանի որոշման մեջ, որը նիստից հետո հանձնվեց դիմող կողմի շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանին, հիմնավորված է, որ պահանջը դատական վերահսկողությունից դուրս է, որովհետև քրեական օրենսգրքով այդպիսի քնչական կամ դատավարական գործողություններ նախատեսված չեն, իսկ քրեական դատավարության օրենսգիրքը սահմանում է, որ դատարան բողոքներ կարող են ներկայացվել քննիչի, դատախազի և այլ մարմինների որոշումների օրինական կամ հիմնավոր չլինելու դեպքում, իսկ այս պարագայում կայացված որոշումներ չկան։ Զեյնալյանը դատավոր Արմեն Խաչատրյանի վճիռը որակեց սահմանադրությանը հակասող, հիշեցնելով, որ սահմանադրական դատարանը վերջերս հակասահմանադրական էր ճանաչվել վկայակոչված 290-րդ հոդվածի մի մասը։
Այդ հոդվածը այն մեկնաբանմամբ, ինչ որ ներկայացվում է դատարանը, սահմանադրության հակասող և անվավեր է ճանաչված, սակայն դատարանը շարունակում է փաստորեն առաջնորդվել անվավեր ճանաչված հոդվածով։
Իրինա Հովանիսյանն էր, հիմա մշակույթ։ Ավարտվեց կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր փառատոններից մեկը, Կանի կինոփառատոնը, հիմնական մրցանակներից մեկը, կարճամետրաժ լավագույն ֆիլմի համար մրցանակը շնորվեց ազգությամբ հայ ռեժիսորի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսահայ Սերժ Ավետիքյանի «Շան պատմությունը» անիմացիոն ֆիլմը լավագույնն է ճանաչվել Կաննի 63-րդ կինոփառատոնում կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգում։ Ժյուրիի որոշումը հրապարակեց Ատոմ Էգոյանը.
«Le Pomme d'Or», «Courmétrage», «Un film extraordinaire», «Chien d'histoire», Սերժ Ավետիքյան.
15 րոպե տևողությամբ ֆիլմի իրադարձությունները ծավալվում են ուղիղ մեկ դար առաջ 1910-ին Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքում նոր իշխանության եկած երիտ թուրքերը դիմում են արևմտյան պետությունների օգնությանը Կոնստանդնուպոլսի փողոցները 30,000 թափառական շներից ազատելու համար։ Կառավարությունն ի վերջո որոշում է հրաժարվել շների ոչնչացման ավանդական եղանակից անտուն կենդանիներին, պարզապես տեղահանելով Պոլսի հարևանությամբ գտնվող անմարդաբնակ կղզիներից մեկը, որտեղ էլ շների մեծ մասը սովից ու ծարավից սատկում է։ Քննադատներից շատերը նկատում են, որ ֆիլմի միջոցով Ավետիքյանը ալեգորիկ կերպով փորձել է ներկայացնել այն ճակատագիրը, որին արժանացան Օսմանյան կայսրությունում բնակվող կրոնական փոքրամասնությունները նախորդ դարասկզբին։ Նախ և առաջ ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել պատմությանը։ Ես տպավորություն ունեմ, որ այս կինոնկարը ես նկարել եմ, որպեսզի չընդհատվի այն կապը, որ գոյություն ունի Անատոլիայում ծնված իմ հայ նախնիների և Փարիզում ապրող որդիներիս միջև։ Աշխարհի ցանկացած ռեժիսոր ֆիլմ նկարահանելու իր գաղտնիքն ունի, և սա էլ հենց իմ գաղտնիքն է, հայտարարեց Ավետիքյանը Ոսկե Արմավենին ստանալուց անմիջապես հետո։ Ֆիլմի ստեղծման աջակցած ընկերությունների թվում է նաև Ստամբուլում գործող Անադոլու կուլտուր հիմնադրամը, որի ներկայացուցիչ Օսման Կավալային Ավետիքյանը Կաննի փառատոնի փակման ժամանակ հատուկ շնորհակալություն հայտնեց։ Կաննի 63-րդ կինոփառատոնի պաշտոնական ծրագրում ևս մի հայկական թեմատիկայով կինոնկար կար՝ դա լիբանանահայ ռեժիսոր Վաչե Բլղուրջյանի 5-րդ զորասյուն ֆիլմն էր։ Կինոնկարում տեղ գտած իրադարձությունները ծավալվում են Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Բեյրութի Հայաշատ բուրջ համուտ թաղամասում, նշեմ սակայն, որ ժյուրիի որևէ մրցանակի 5-րդ զորասյունն այդպես էլ չարժանացավ։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, և մեր ծրագրի ավարտին մամուլ ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքական պարբերականները այսօր անդրադարձել են Ղարաբաղում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին։ Զամանը նկատել է, չնայած միջազգային հանրությունն ու Ադրբեջանը անհանգստացած են այդ փաստով, բայց Կիակի լեռնային Ղարաբաղում ընտրություններ են անցկացվել։ Պարբերականը մեջբերել է մտահոգություն հարուցած գլխավոր փաստարկը, թե այդ ընտրությունները կարող են խանգարել բանակցային խաղաղ գործընթացին։ Ռուսական Նեզավիսի մայագազետայի թղթակիցը նույն թեմային անդրադառնալով նկատել է, մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաքում այդ ընտրությունների մասին քիչ վկայություն կար։ Ժամանակ առ ժամանակ կարող էր աչք զարնել ոչ մեծ ֆորմատով նախընտրական մի պաստառ, բայց թերևս միակ բանը, որ այս օրերին խափանել էր հանգիստ մի քիչ էլ քնած Ստեփանակերտի կյանքը, արտասահմանցիների բազմազանությունն էր։ Եվրախորհրդանի 22-16 բանաձևը Հայաստանում շատ կրքեր բորբոքեց, գրել է լրագրի մեկնաբանը, նաև իշխանական արձագանքին անդրադառնալով։ Եվրախորհրդանի պատգամավորներին ադրբեջանական ազդեցության տակ գտնվելու կամ անտեղյակության համար մեղադրելը ուղղակի զավեշտական է, նկատել է մեկնաբանը։ Այդ դեպքում գուցե ընդհանրապես պետք է հայտարարել միջազգային այդ կառույցների հետ հարաբերությունը խզելու մասին, մինչև որ նրանք դուրս չգան ադրբեջանական լոբինգի տակից։ Լրագրի կարծիքով այդ կառույցների պաշտոնական դիրքորոշումները պայմանավորվում են պետության կշռով, իսկ պետության կշիռը ձևավորվում է պետական կառույցների, ընդ որում թե ներքին, թե արտաքին հարցերի համար պատասխանատու կառույցների աշխատանքի արդյունքում, կարդում ենք լրագիր էլեկտրոնային։ Իրանում լույս տեսնող Ալիք Պարբերականը անդրադարձել է այս օրերին պաշտոնական այցով Իրանում գտնվող կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի հնչեցրած գնահատականներին, թե օտարալեզու դպրոցների շուրջ ստեղծվածը էժանագին հայրենասիրական խաղ է կամ կեղծ սոցիալիզմ։ Պարբերականը կրթության նախարարին սթափվելու կոչ է արել, որպես նաև իրավատեր ազգապահպանման կռվանի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին, առայժմ։